Yle Areena.
Politiikka Radio.
Kesällä 23 Petteri Orpolla oli hymy herkässä. Kasassa oli hallitusohjelma täynnä kokoomuksen ikiaikaisia haaveita ja edessä paluu valtaan vieläpä Suomen oloissa harvinaiseen puhdasveriseen oikeistovaltaan yhdessä perussuomalaisten kanssa. Miten Orpon hattutemppu tehtiin ja kuinka pitkään uusi oikeistovalta Suomessa jatkuu? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, pitkän linjan politiikan toimittaja Teemu Luukka.
Kiva olla täällä.
Ja nimenomaan pitkän linjan hesarilainen, eikö
kyllä
vain?
Joo, 37 vuotta olen siellä.
Ja tuoreen Petteri Orpo ja oikeistovallan paluukirjan kirjoittaja myös.
Kyllä.
Kirjoitat kesästä 23, jolloin entisellä partiopojalla, nykyisellä pääministeri Petteri Orpolla, oli hymy herkässä. Mies oli koonnut hallituksen, jonka ohjelmassa oli laaja kirjo kokoomuksen ja elinkeinoelämän ikiaikaisia haaveita. Harvassa ovat Suomessa hallitusohjelmat, jotka näin hyvin vastaavat yhden puolueen toiveisiin, jos puhutaan talouspolitiikasta tai työmarkkinapolitiikasta. Hyvin yksityiskohtainen ohjelma. Suomi tarvitsee muutoksen. Suomalaiset tarvitsevat muutoksen, painotti Orpo hallitusohjelman tiedotustilaisuudessa. Ja ennen kaikkea löytyi luottamus, yhteinen sävel, kuten Orpo sanoi, perussuomalaisten kanssa. Eli puolueen kanssa, johon arvoero oli ollut vielä hetki sitten liian suuri, jotta yhteiseen hallitukseen olisi asiaa. Niin, todellakin. Kesällä 23 Orpolla oli aihetta juhlaan. Kasassa oikeistohallitus, yhteinen hallitus perussuomalaisten kanssa. Molemmat temput helpommin sanottu kuin tehty. Tätä kehitystä, Teemu, kirjassasi valotat, että miten moinen hat-trick, eli hattutemppu, oikein onnistui entiseltä partiopoika Petteri Orpolta, nykyiseltä pääministeriltä.
Joo, sitähän mä tässä niin selvittelin niin tämän vuoden, ja se ei ollut silleen niin kuin hattutemppu, joka olisi ihan yhtäkkiä, vaan sehän on ollut pitkän prosessin ja oppimis, niin kuin Orpon oppimis, niin kauden niin kuin lopputulos. Että nämä puheet niinku Lapasesta ja heikosta pääministeristä mun mielestä eivät niinku, musta ne on löysää journalismia ja liian helppoa niinku tällaista nimittelyä, vaan kysehän on niinku henkilöstä, joka on ehkä jopa Suomen historian parhaiten valmistautunut niin pääministerin hommaan. Mä en ota ollenkaan kantaa, onko hän tehnyt hyviä vai huonoja asioita, mutta tämä on hyvin fakta. Ehkä virolainen oli joskus tai jotkut ollut niin kohtalaisen hyvin, mutta hän oli monta kertaa ollut ministerinä, ollut kaikessa politiikan eri asteilla mukana. Kokoomuksen tuntee jokaisen niin suurin piirtein sen puolueen kokoomus, joku tuhannen ihmisen niin järjestelmä, ja hän tuntee varmasti siellä jokaisen. Ja hän käytti oppositiokauden niin siinä Marinin hallituksen aikana pikkuhiljaa tutustuakseen perussuomalaisiin ja alkoi näkemään siinä, että tämä on ainut vaihtoehto.
No mihin pisteeseen jäljität? Tämähän on iso kysymys. Oikeastaan tämän kirjasi ydinkysymyksen starttilaukauksen, eli käänteen kohti nykyistä Orpon hallitusta ja nykyistä oikeista valtaa.
No kyllä siinä yksi on siis tämä 19, kun Rinne voitti vaalit, demarit voitti vaalit, ja tässä kirjassahan kuvaillaan, kuinka Orpo otti sitten yhteyttä Halla-ahon, joka oli silloin perussuomalaisten puheenjohtaja, ja ehdotti jopa tällaista hyvin poikkeuksellista Suomesta ja jopa ainutlaatuista niin nykykaudella, että jos saataisiin keskusta mukaan, niin kukaan ei lähtisi demareiden kanssa muodostamaan hallitusta, vaan kokoomuksesta tuli, joka oli siis vaaleissa kolmantena. Eli hän oli vielä melkein alle vuosi sitten oli sanonut vielä hyvin skeptisesti, että perussuomalaisten kanssa voidaan miettiä, mutta on olla aika kaukana. Mutta nyt sitten tällaisessa hän huomasi, että kun hän oli silloin ollut, mitä hän nyt oli ollut kolme vuotta ennen kuin kokoomuksen puheenjohtaja, asiat ei mennytkään enää niin hyvin, niin siinä piti alkaa miettiä, että mitkä meidän vaihtoehdot on. Ja sitten demarit alkoi mennä vasemmalle. Orpahan on Turusta vanha tämmöinen sinipuna ihminen, mutta nyt demarit alkoi näyttää mahdottomalta, niin ei ollut oikeastaan muuta vaihtoehtoja. Ja sitten keskusta oli kanveisissa, niin ei ollut korttipakassa muuta enää kuin oikeastaan perussuomalaiset jäljellä. Että sitten piti vaan nielasta entiset puheet ja alkaa nähdä perussuomalaiset uudella tavalla.
Kuinka paljon tässä koko Orpon käännöksessä mielestäsi taustalla vaikuttaa paine, jonka Orpo koki niskassansa nimenomaan oma puolueensa sisältä?
No tuo on hyvä kysymys siinä mielessä, että mä uskon erittäin paljon niin, koska hän oli sitten, tietysti ne oli ensimmäiset eduskuntavaalit hänellä puheenjohtajana ja hävisi. Ja sitten se oppositiokausi, korona-aika ynnä muut, niin ei mennyt oikein hyvin. Hän yritti alkaa olla semmoinen jämäkkä, hiukan ei itsensä kuuloinen, niin oppositiojohtaja. Puolueen suosio alkoi laskea. Sitten siellä oli Häkkänen, niin ennen kaikkea Häkkänen oli kannoilla hakemassa puheenjohtajuutta tai ainakin miettimässä sitä. Niin jos sitten seuraavat kuntavaalit Orpo olisi hävinnyt, niin hän ei olisi varmaan, hän ei olisi nyt tällä hetkellä meidän pääministerimme, niin hän rupesi sitten taistelemaan kovin. Että kyllä tämä rakennelma oli nimenomaan tämä, että mikä on ainut keino, millä kokoomus saa sen, minkä ne haluaa. Ja se tie oli perussuomalaiset.
No tätä nykyistä oikeistokäännettä selitettäessä niin hahmottuu useita polkuja ja sanotaan, että ainakin kolme teoriaa tai teesiä siitä, mihin tämä kokoomuksen todellinen halu laittaa hynttyyt yhteen perussuomalaisten kanssa eniten liittyy. Ja näistähän kirjoitat kirjassasi runsaasti. Arvioidaan niitä. Missä määrin olet Teemu sitä mieltä, että kokoomuksen halu lähteä tangoamaan perussuomalaisten kanssa niin liittyy niin sanotun kovan linjan edunvalvontapolitiikan lainausmerkeissä läpimurtoon Suomi-politiikassa? Eli kokoomuksen rahoittajien pitkän linjan taustatukijoiden vaatimuksiin tavallaan sysätä konsensusta hieman syrjään ja toteuttaa kylmästi omille intressiryhmille elintärkeitä etuja.
No sillä on varmasti vaikutusta ja taustallahan on ollut tämä talouskasvun puute ja ynnä muuta, niin, joka on vahvistanut talouselämän niin vaatimuksia. Ja sitten kun Suomihan on oikeastaan laitunut muutenkin ja siellä elinkeinoelämän edunvalvot, niillä ei ole sellaista pelkoa, että Suomeen tulisi hallitusta, jossa ei olisi joku, joka valvoisi heitä, oli se keskusta tai joku muu. Senhän näki edellinen Marinin hallituksessa, niin eihän he tehneet mitään sellaista elinkeinolle kuin mitä Orpon hallitus on tehnyt taas AY-liikkeelle. Mm-hmm. Ei niin kuin millään tavalla veroja ei kiristetty, ei mitään tehty tällaista, että pikemmin toiseen suuntaan. Että kyllä se paine tuli sieltä ja sitten onhan nämä niin kuin kokoomuksen ohjelmissa ollut nämä vaatimukset yleissitovuuden, jopa yleissitovuuden lopettamisesta. No sitä nyt ei ihan tarkalleen sanota vielä, mutta sinne suuntaan ei jo oli tarkoitus viedä. Sen perussuomalaiset esti. Mutta moni muu asia, mikä etenkin työmarkkinoiden säännöstelyssä niin on ollut kokoomukselle hyvin pitkä aikaa. Ja ne on kyllä ihan yksi yhteen elinkeinoelämän ennen kaikkea EK:n kannalta.
Ja se pointtihan on siinä nimenomaan se, että jos hallituksessa ei ole yhtä ainuttakaan vasemmista puolueita jarruttamassa, niin elinkeinopolitiikassa ja itse asiassa tarkkaan ottaen nimenomaan työmarkkinoilla voidaan tehdä uudistuksia, jossa Suomen rakenne muuttuu pysyvästi.
Kyllä, kyllä. Ja nimenomaan siellä tämä on muuttunut hyvinkin paljon, niin kuin aika lailla pohjoismaiseen. Muissa Pohjoismaissa on samantyyppisiä tehty, paitsi että siellä on sitten sellaisia erinäisiä helpotuksia, joita sitten Suomessa ei sattumoisin tehtykään. Niin, että Suomi muuttui niin tavallaan vähän tiukemmaksi osiltaan, mutta eihän tämä nyt onhan meillä AY-liike edelleenkin ja on sillä lainsäädäntöä, että ei tätä pidä liioitella. Mutta kyllä niin joka kulmasta tavallaan sellaisia, mitä ammattiyhdistysliike on valvonut omia etujaan, niin niitä on niin kuin murennettu.
No kohta kaksi. Mitä arvelet, että missä määrin halu muodostaa puhdasvärinen oikeistohallitus liittyi kokoomuksen tarpeeseen tukkia oikean laidan vuoto perussuomalaisiin. Kokoomushan oli tavallaan jytkyjen jälkeen ajautunut tietyllä tapaa hankalaan spagaatiin, jossa puolueen toista jalkaa repii oikealle arvokonservatiivit ja toista jalkaa vasemmalle puolueen arvoliberaalisiipi.
Kyllä. Tämähän niin alkoi kokoomuksessa muuttua silloin 2016, kun Orpo oli sisäministeri. Kun Suomeen tuli nämä maahanmuuttajia paljon, niin kokoomus alkoi pikkuhiljaa muuttamaan omaa maahanmuuttolinjansa, ja se tapahtui aika lailla medialta huomaamatta. Ja se tehtiin, ja se tapahtui oikeastaan, mä epäilen ainakin tuossa kirjassa, niin jotkut sanoivat, että vähän kokoomukseltakin huomaamatta. Että siellä tehtiin paperi, joka esiteltiin puoluevaltuustossa, ja Koprasen esitteli ja hän luuli, että tässä tulee hirveä debatti, niin se ei tapahtunut mitään. Kaikki hyväksyi koko sen paperin ja se paperi oli se pohja, jolla kokoomus niin kuin alkoi muuttumaan niin hyvinkin perussuomalaiset. Niin kuin Orpo tässä kirjassa sanoo, että ei he niin kuin tullut vastaan perussuomalaisia niin paljon, vaan he olivat muuttaneet oman kantansa. Niin kuin maahanmuuttokysymyksistä.
Niin.
Eli se puolue on oikeistolaistunut, että maahanmuutossa tullut lähemmäksi perussuomalaisia. Purrahan tietysti sanoo tuossa kirjassa, että ei ole mitään kysymystäkään, että kumpi on tullut kumpaakin suuntaan. Mutta kyllähän siis perussuomalaiset on muuttunut enemmän tuossa talouspolitiikassa, vaikka heillä on erittäin suuri halu sanoa sitä, että he eivät ole oikeistolainen puolue. Nämähän nyt on nämä termit on mitä on, mutta jos nyt tämän hallituksen politiikka ei ole oikeistolaista, niin en tiedä mikä sitten
just
on.
Näin.
Niin kyllä se Purra tuossa kirjassa myöntää, että kyllähän niin kuin jos näin määritellään, niin kuin nyt määritellään, niin kyllähän hän nyt on aika oikeistolainen puolue. Hänellä on yksi, hän haluaa korostaa yhtä asiaa, millä hän eroaa niin kuin vahvasti kokoomuksesta on tämä elitin vastaisuus eli etujärjestöihin, että he eivät niistä tykkää, mutta en mä tiedä, onko se nyt kuinka suuri ei-oikeistolaisuuden määritelmä se on sitten, että ei tykkää paljon EK:sta.
Löytyy oikeistovoimia, jotka ovat olleet useidenkin intressiryhmien ulkopuolella.
Kyllä,
ja silti tehneet erittäin oikeistolaista politiikkaa.
Kyllä, näin on. Ja sitten kun se kuuluu perussuomalaisten perusidea, niin kuin se pohjimman idea on elitin vastaisuus. Ja sattumoisin, ehkä jos Suomessa jotain etsii, mikä on kaikkein suurinta eliittiä, on oikeastaan kokoomus. Ja kyllähän se nyt näkyykin tässä heidän puheessaan omille, niin ketä ne haukkuu siellä joko suoraan tai rivien välissä, niin sehän on kokoomus.
Mm-hmm. Tästä pääsemmekin kolmanteen tavallaan teesiin, niin mitä ajattelet, että missä määrin yhteistyö perussuomalaisten kanssa liittyi aitoon poliittiseen sielunkumppanuuteen maahanmuuttovastaisen kansalliskonservatiivisen ja populistisen oikeistopuolueen kanssa?
No politiikkahan on, ja etenkin Orpon politiikka ideologia on takana. Ei siinä mitään, ja mä luulen, että ne on lähentyneet. Ja se Orpohan, kun se tutki niitä perussuomalaisia siinä matkan varrella, niin siinä on ennen kaikkea se Purran henkilö alkoi niinku viettää siinä mielessä, että siitä saadaan niinku hyvä talouspolitiikan tukihenkilö. Että jos Purra olisi ollut joku Soini tai joku muu, joka olisi tällainen enemmän keskellä ja muut, niin ehkä siitä ei olisi tullut yhtään mitään. Mutta se, että se oli kokoomuspolitiikan takuhenkilö, se oli niinku se tavallaan, no olihan se tavallaan ideologistakin lähentymistä siinä mielessä, että onhan niillä eroja vielä ja se Ben Zyskowicz sanoi hyvin tuossa kirjassa, että joka kannattaa aina muistaa näistä, että puolueen julkikuva ja puolueen senhetkinen olemassaolo riippuu hirveän paljon, kenen kanssa ne on hallituksessa. Jos ne on persujen kanssa, niin ne on vähän persun näköinen puolue. Jos ne on demaritten kanssa, niin ne on vähän demarin näköinen puolue, vaikka pohjimmiltaan on ihan sama puolue.
No tähän liittyy sitten kysymys siitä, että mitä arvelet, että kuinka paljon painoarvoa tai selittävää tekijä voidaan laittaa sille, että perussuomalaisten nousun myötä kokoomuksen asema ainoana ja oikeana oikeistopuolueena oli vaakalaudalla, tavallaan tietynlainen politiikan monopoliasema jopa, joka uhkasi kokoomuksen siis valtapoliittista selviytymistä maan merkittävänä oikeistolaisena voimana. Asialle piti tehdä jotain.
Totta, se on nimenomaan, että se oli sen lisäksi, että se siitä tuli todella mahtava niin kumppani, niin oli se samalla kilpailija. Ja nehän vielä silloin 2017 vai milloin se oli, niin kokoomuksessa vielä analysoitiin, että vihreät on heidän se, mihin ne vuoti. Ja ne vuotikin paljon silloin sinne. Mutta sitten teki analyysi ja huomasi, että kyllähän ne on ne perussuomalaiset, jotka heidän uhkansa on. Se selvitys silloin muutti paljon. Mä uskon, että se on tapahtunut hyvin paljon tämmöisenä analyysinä, isompana. Orpahan on semmoinen joukkostaja, eikä sellainen, että minä johdan, vaan se johtaa niin kuin sieltä vähän niin kuin tupuhupu ja lupu johtaa akuankkaa, eli vähän huomaamatta. Että se, että Orpo seisoo siellä, missä puolue on, ja siellä keskellä sitten. Mm-hmm. Että jos puolue menee minne vaan, niin Orpo menee sinne keskelle, mutta johtaa sieltä sitä. Niin tässä mielessä se alkoi huomaa, että puolueen asemointi on parempi laittaa sinne vähän perussuomalaisesti. Mutta siinä oli ehkä puolueessa oikeasti, ja se ei ollut ainoastaan se tämmöinen valtapyrkimyksellinen, vaan niin siellä oikeastikin nähtiin maahanmuuton tarvetta muuttaa sitä. Mm. Et se ei ole ainoastaan, joskus politiikka aina nähdään, että se on vaan, että tehdään sitä, millä saa ääniä. Mutta kyllä mä luulen, että siellä oikeasti ajateltiin näin.
Politiikka Radio.
No niin, tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on Teemu Luukka, pitkälinen politiikan toimittaja ja tuoreen Petteri Orpo ja oikeistovallan paluukirjan kirjoittaja. No, näitä kirjan skuuppeja, eli niin sanottua uutta tietoa tai uutisantia, sitä on perattu useissa eri lehti- ja verkkojutuissa, sellaisia kuten Sauli Niinistön sanojen merkitystä kesän 2023 rasismikriisin yhteydessä, keskustan kosiskelusta samana kesänä mukaan Orpon hallitukseen, kokoomuksen Milton taustavaikuttaja Jussi Kekkosen roolista tämän rasismikriisin ratkaisussa, Purran puheista, kuinka rasismitiedonantoon ei olisi pitänyt suostua näin jälkikäteen ajatellen, ja tai sitten, minkä jo mainitsitkin, että Orpo maanitteli Halla-ohaa hallitukseen jo 2019 estääkseen Rinteen hallituksen muodostamisen, niin mitä näistä uutisoidusta uusista tiedoista, joita kirjaa kirjoittaessa sait, niin pidät merkittävämpänä asiana, jos katsotaan tätä Suomen oikeisto käännettä tai nykyistä hallitusta?
No ehkä tämä Niko, se millä tavalla niin kokoomus ja perussuomalaiset lähentyi, ja se Halla-ahon lyhyt tapaaminen, joka ei kestänyt alle tunnin, niin onhan sitähän ei ollut kerrottu aikaisemmin, ja se on, mun mielestä se kertoo enemmästä kuin mitä se tapahtuma itse oli. Sitten mitä ei ole sieltä löydetty, niin on siellä on kumminkin esimerkiksi valtiovarainministerin roolista hyvin paljon kerrottu niin tuosta viime kevään tapahtumista, kuinka nämä veroalennukset, ja ne esitti jopa 4% yhteisöveroa, niin musta nekin oli aika merkittäviä, mikä se VM:n oikea rooli oli siellä, jota ei nyt ole niin paljon kerrottu. Ja olihan se esimerkiksi se Purran lause, se että hän ihan suoraan sanoi, että tähän niin sanottu rasismin vastaiseen paperiin ei olisi ikinä pitänyt suostua, niin on se tämän päivän valossa. Sehän lausunto oli annettu ennen kuin tämän syksyn niin uusi tappelu, joka horjutti jopa hallitusta, niin jossa sitten Purra oli siellä taas sen paperin takana vahvasti. Siihen nähden niin ihan niin kuin musta merkittävä mustaa valkaisella oleva lause. Ja jos saan en epäillä, niin kyllähän on samaa mieltä vieläkin että niin kuin oikeasti, mutta politiikkaa, ja silloin pitää hallitusta pystyssä ja sanoa jotain muuta.
Ei olisi pitänyt suostua. Se on kyllä hätkähdyttävä lausunto siinä mielessä, jos ajattelee, että mitä kesällä 2023 todella tapahtui. Eli kirjassakin vahvistat sitä käsitystä siitä, että jos puhemies Halla-aho ei olisi kyseisenä kesänä kutsunut tai olisi kieltäytynyt kutsumasta eduskuntaa koolle, niin hallitus olisi kaatunut.
Niin, ainakin RKP:hän siinä oli se avanpeluri, niin siellä oli sen verran sitä tuskaa ja väsymystä, niin, että jatkuuko tämä niin kuin ikuisuuden, että aina tulee joku uusi niin kuin menneisyydestä tai tulevaisuudesta tai jostakin niin kuin tulee sellainen, jota he näyttää puolueena sellaiselta, että miksi me ollaan tuommoisen puolueen kanssa, jotka puhuu tollaisia. Niin se olisi saattanut keikahtaa, kun siinä oli semmoista väsymystä ilmasta ynnä muuta, että ei siinä ollut mitään. Että kyllä se oli kumminkin aika lähellä. Perussuomalaiset itse ei usko tätä muuja, mutta RKP, siellä on vähän, että se on ollut yhdestä tai kahdesta ihmistä sitten olisi ollut kiinni. Että.
Ja kuten tuossa kirjassa Jussi Kekkonen, kokoomuslainen Milton taustavaikuttaja, toteaa, että tiedonannon varsinainen pointti oli se, että mediassa velova kohu saadaan vedettyä eduskuntaan. Kyllä. Ja saadaan rauhoitettua tilanne, aika moista, että jos Purra edelleen on sitä mieltä, että kyseinen Joo. tiedonanto oli virhe.
Joo, ja
mitä, suostuminen.
Ja mitä tapahtui nyt tänä syksynä, kun tässä budjettiriihen yhteydessä sitten tuli nämä uudet neuvonannot, Keskisarja tulee julkisuuteen ynnä muuta, ja sitten se Orpo oikeasti hikentyy siitä ja sitten tehdään, niin sehän laitettiin taas eduskuntaryhmille
Kyllä.
pois, joka oli jäänyt tästä ensimmäisestä paperista pois tavallaan. Että miten tämä käsitellään, jos joku muu kuin ministeri puhuu tällä tavalla.
Just näin.
Niin nyt siihen tehtiin tämmöinen vähän niin kuin jatkoepisodia.
Mutta todellakin tätä vellomista on riittänyt läpi Orpon hallituksen ja tähän liittyen kirjoitat, että myös kokoomuksessa alkaa tai ovat lisääntyneet arvelut siitä, että Orpon hallitus saattaisikin jopa kaatua johonkin tällaiseen vihon viimeiseen rasismikriisiin ennen tai muuhun vastaavaan vaikeaan paikkaan ennen kautensa loppua. Niin miten arvelet, että onko mahdollista, että tämä oikeistovallan paluu jääkin lyhyemmäksi kuin mitä Petteri Orpo alun perin toivoi?
Nämähän on nämä viimeiset lausunnot, tai mitä mä tein viimeisen kierroksen syyskuun puolivälissä tätä vuotta, eli aika tuoretta ne oli, niin se oli just tässä pahimpaa kriisin aikaan. Niitä lausuntoja oli, nyt saattaisi olla, että ne ehkä enemmän, mutta se on täysin mahdollista, että siinä vaiheessa sekä kokoomus että perussuomalaiset on saanut kaikki läpi, kaikki olennaista. Siellä on vielä jotain niin kuin molemmilla saatavana, niin kuin esimerkiksi verolakeja on kokoomuksella ja joten maahanmuuttolakeja on tuolla perussuomalaisilla, niin sen jälkeen se tavallaan se hallitusohjelman liima, joka pitää tätä hallitusta pystyssä, raukeaa. Sitten vaan pitää ruveta miettimään sitä, että Suomessahan yleensä hallituksen kaatajista tykätä, niin pitää vaan miettiä, kenen syyksi se saadaan.
Kyllä.
jos katsotaan, että hallituksen kaatamisesta on jotain hyötyä ja vaikka uusista vaaleista, mutta nyt tällä hetkellä demareiden kannatus on sen verran korkea, että en mä usko, että niistä kovin moni haluaa. Mieluummin ne odottelee mahdollista talouskasvua niin pitkään kuin vaan voi mahdollista olla, koska se on niin kuin sit kokoomus. Kokoomushan puolue, joka kestää eniten niin kuin leikkauksia. Se on hyvin harvoin näkynyt niin kuin sitä, että se leikkauspolitiikka itsestään on murentanut. Johtajuus on heikko johtajuus, ja jos ei se hallitus saa talouskasvua aikaisemmin, se on ollut paha kokoomukselle.
No sen, nyt sitä ei ole syntynyt.
Joo, että mä sanoisin, että hallitusohjelman lisäksi hallituksen liima on se talouskasvun odottelu.
No, hallituksen päivät ovat aina rajatut, istui se sitten kautensa loppuun tai ei. Mutta mitä ajattelet, että kuinka sanotaan, että merkittävästä tai pysyvästä käännöksestä tässä oikeistovallan paluussa ja nimenomaan puhdasverisen oikeistovallan paluussa Suomessa on kysymys?
No ainahan näin aiheuttaa semmoisen vastareaktion, kuten on nyt näkynyt demareiden kannatuksessa. Ja jopa Vasemmistoliitto, joka kumminkin on itse asiassa heikommassa hapessa, mitä se on koko Suomen historian aikana ollut, niin sillä on vähemmän kansanedustajia kuin koskaan. Ja muistaa, että Vasemmistoliitto oli yli 30 vuotta sodan jälkeen niin isompi puolue kuin kokoomus.
Kyllä.
Joka harvemmin muistetaan tässä näin. Niin,
Suomi oli vahvan kommunismin maa.
Kyllä, joo, näin, joo, ja jota vastaan taisteli demarit.
Kyllä.
Ja apupuolueena kokoomus. Mutta kyllä se semmoinen niin kuin pitkä trendi voi jatkua jollain tavalla. Se voi taas tapahtua niin kuin tapahtui 19, että se vähän niin kuin, tavallaan vasemmistopuolen niin kuin kasvu tapahtuu. Mutta ainakin niin, kun mä katsoin koko 2000-luvun, niin nyt tällä hetkellä eduskunnassa on 20 kansanedustajaa enemmän kuin niitä, jotka ovat demareita, vasemmistoliittolaisia tai vihreitä.
Joo.
Eli se trendi on ollut aivan niin selkeä. Siinä on pieni kuoppa silloin Rinteen vaalivoiton jälkeen, mutta se on ollut ihan määrätietoisesti. Suomi on oikeistolaistunut ja oikeistopuolueet ovat oikeistolaistuneet. Ja ennen kaikkea ne puolueet on oikeistolaistuneet sisältä enemmän kuin niiden äänestäjät ovat. Ja samoin kuin niin vasemmistopuolueissa, etenkin demareissa, puolue on ollut enemmän vasemmalla kuin äänestäjät. Eli Suomessa on selvästi äänestäjäkunta enemmän keskellä kuin puoluekenttä, joka on mun mielestä vastareaktiota sille pitkän konsensusajan politiikalle, jolloin kaikki oli liberaaleja, EU-myönteisiä, kaikki oli ihan samanlaisia vähän puolueita, josta pohjusti sitten niin kuin tämä nykyinen. Ja onhan tässä monia syitä, niin kuin miksi oikeistolaisuus niin kuin tavallaan nyt puree paremmin kuin vasemmista, mutta muutosvoimat on ihan selvästi jollain tavalla liikkeelle, että ei se vaikea kuvitella, että samanlaista seuraavan hallitukseen, ellei tässä tule joku jättiläismäinen talouskasvu, niin jota ei tule. Niin,
se tuskin ehtii pelastaa.
Joo, enää. En mä usko, että kyllä mä sanoisin, että Suomen historiassa taitaa olla kaksi. Nyt ne on ihan varma, mutta Ingmanin hallitus 24 oli tämmöinen puhdas enemmistö porvarihallitus ja nyt tämä Orpon hallitus. Niin, kyllä ehkä saattaa ainakin yksi vaalikausi ottaa taas seuraavaan. Niin.
Kyllä.
Mutta ennustaminen on hyvin vaarallista.
Se on vaikeaa ja toisaalta tässä on näitä tiettyjä taustatekijöitä ja niin sanottuja fundamentteja, jotka ovat tietyssä asennossa nyky-Suomessa. Näistä kirjoita te luettelet tavallaan keskeisiä syitä, jotka ovat tähän oikeistolaisuuteen johtaneet. Ja yksi keskeisin mistä syistä, siinä on lista numero yksi, perussuomalaisten kasvu merkittäväksi puolueeksi.
Joo.
Ja sitten toinen kohta on, että koko 2000-luvun ajan jatkunut yhteiskunnan oikeistolaistuminen.
Mm.
Ja kolmas kohta, AY-liikkeen mahtiaseman romahdus. Mm. Ja tämä on kiinnostava ajatus etenkin siinä mielessä, että näistä tämä viimeisin johtuu käsityksesi mukaan kahdesta edellisestä.
Mm.
Eli persuista ja yhteiskunnan oikeistolaistumisesta, niin miksi ajattelet näin?
Siis niin kuin niitä AY-liikkeen, joo, niin AY-liikkeen heikkeminen johtuu tietenkin, koska se yhteiskunnallinen voima on nyt enemmän individuaalinen, ei tämmöinen, ja individuaalisuus yleensä onhan tietysti hyvin individuaaleja, niin vasemmistolaisia, mutta siihen perusideologiin kuuluu yleensä tämä toisen niikkoon auttaminen. Ja AY-liikkeen perusideahan, että sinne pitäisi löytää ihmisiä, jotka pyrkii auttamaan toisiaan ja tämmöisen järjestäytyy, niin heidän määränsä vähenee koko ajan. Eli
solidaarisuus ei ole muodissa.
Ei, solidaarisuus ei nyt ole, se on enemmän ehkä almunantamissolidaarisuus on muodissa enemmän kuin tällainen toiminnallinen solidaarisuus. Se on niin kuin yksi. Ja sitten perussuomalaisethan periaatteessa on duunari puolue ja ollut niin kuin suurinkin jopa semmoinen niin kuin ajoittain, mutta he kanssa niin kuin siellä taas ollut siellä sisällä sitä taistelua, että se demarilinnake ei oikein heitä päästänyt sinne niin kuin varsinaisesti valtaan. No, se nyt ei ehkä sillä niin suurta merkitystä ole, mutta joka tapauksessa se AY-liikkeen, että sillä on niin kuin se jäsenkato ja sitten se ei ole tähän talouskasvun niin kuin formulaan pystynyt niin kuin löytämään sellaista vastausta, että se on vähän niin kuin jäänyt kuoppiinsa. Että se pitkä konsensus, tupoka-aika, niin AY-liike ei oikein osannut sitä. Sen olisi pitänyt niin kuin pystyä neuvottelemaan silloin, kun oli hyvät ajat, vähän niin kuin ruotsinmallisia, niin kuin hyviä uusi aika valmistautua siihen, eikä silleen, että se joutuu tappelemalla nöyrtymään. Sehän ei ole näitä koskaan hyvältä. Sehän tarkoittaa jäsen katoa helposti. Että se olisi pitänyt, tappelu olisi pitänyt voittaa silloin, kun ei mennä areenalle vielä. Eli, ja nämä valitsin nyt sen tien, että niin ne mennään veitset kädessä taistelemaan ja se ei ole näyttänyt oikein menestysformulalta sekään.
Oman reseptin puuttuminen, joo, koska tämä on jännä sinänsä. Tiehän voi johtaa oikeistolaistumiseen tai tie voi johtaa myös vasemmistolaistumisiin. Kyllä. Ja nythän on etsikkoaika siinä mielessä, että Orpon hallitus on nyt 2 vuotta tehnyt aika merkittäviä uudistuksia. Ja mitä tapahtuu talouskasvulle? Tässä voi käydä mitään niinkin, että oikeastaan reseptit happanemat, parasta ennen päivämäärä menee umpeen jossain vaiheessa. Tai sitten ei, me emme tiedä sitä.
Joo, kyllä. Tuollahan yksi kokoomuslainen tosi pyysi sitten ottaa nimensä pois, niin sanoi, että jos tämä meidän resepti ei toimi, niin mä oon pakko keksiä uusi resepti. Että se, hyvältähän tämä ei näytä, että osahan siitä johtuu kyllä ihan hallituksen niin voimakkaasta leikkauksesta talouskasvun heikkenemme osa siitä ainakin, mutta sehän on ihan kysymys, toimiiko nämä pitkällä jänteellä nämä, niin ihan hyvin voi toimia tai sitten ei toimi, mutta maailma on nyt niin isossa muutos kaikessa digitaalisuudessa muusta, että mehän ei tiedetä yhtään, minkälaiseksi tämä menee. Niin.
Politiikka Radio.
Tästä sielun kumppanuudesta, oikeiston sisäisestä sielun kumppanuudesta, niin kirjoitat kokoomuksen tuoreesta kuntavaalipuolueen risteilystä, jossa kuulit osan kokoomuslaisista hoilottavan kaljapäissään laivan käytävillä IKL:n Vöyrin marssia. Mm. Kyseistä laulua en usko, että sitä olisi aiemmilla puolueen risteilyllä koskaan kuultu, ei ainakaan julkisesti.
Joo, en. Mä kyselin tätä oikein paljon, niin sanoin, että saunailloissa sitä on ollut tapana vitsinä niin heittää, mutta ei niin kuin tavallaan muitten, vaan kaveriporukoissa, pienissä porukoissa, mutta siellä se oli ihan käytävällä. Jäin oikein vartavasti siihen seisoskelemaan, kuuntelemaan tätä kuoroa ja niillä oli oikein hauskaa. Ja sitten sen jälkeen kyselin vanhoilta, niin ne sanoi, että ei. Niin kyllä se jollain tavalla kuvaa puolueen sisällä olevaa tällaista. Siellä on ihmisiä, joita se maahanmuuttopolitiikka kiinnostaa sen verran, että ne näkee, että kyllä tämä kokoomus tulee pysymään tällaisena maahanmuuttopoliittisena puolueena kuin mitä se nyt on. Mutta siellä on se suuri ero on tämä, että kokoomus näkee maahanmuuton ehdottoman tärkeäksi Suomen tulevaisuuden kannalta ja perussuomalaiset taas ei.
Mm, se on ristiriita.
Se on valtava ristiriita ja suuri ero. Ja tässä mielessä perussuomalaiset on kumminkin ainut puolue, joka näkee, että tämä ei tarvitse loppujen lopuksi sitä maahanmuuttoa.
No mitä ajattelet tästä Vöyrin laulun hoilottamisesta? Kyseessähän ei ole todellakaan mikä tahansa biisi, vaan IKL:n 30-luvun taistelulaulu. Ja kuten tiedämme, niin 30-luvulla kokoomushan rämetti itsensä seikkailuissa IKL:n kanssa, kunnes Paasikivi reivasi puolueen irti IKL:stä. Niin onko tullut mieleen, että nykykokoomus saattaisi jatkossa joutua tekemään tiliä äänestäjilleen yhteistyöstä perussuomalaisten kanssa?
Se on. Kyllähän siis niin sanottu sivistysporvari, tämmöinen opettaja, se porukka, joka me, kun mennään kansallisteatteriin, niin mä luulisin, että 50% siellä on juuri tätä porukkaa, jotka on äänestänyt kokoomusta, mutta eivät välttämättä tykkää kaikista, mitä nyt tapahtuu. Niin siellähän on tätä selvästi kuplia ja eduskuntaa ei ole tätä sivistysporvaria kauheasti enää tullut. Niin uutta, että siellä on nyt kenraalit marssinut sisään tosiaan aikaan vähän kenraaleitten nyt, eikä sivistysporvareitten niin. Se riippuu vähän ajasta. Riippuu jopa tuosta meidän naapurin Putinistakin ja kaikista tällaisesta näin, että mikä, että kuinka kovaksi tämä aika menee. Sitä on hyvin vaikea sanoa, mutta kyllä se kokoomus tarvii kyllä semmoisen inhimillisemmän kasvot, sanoisinko. Ja nyt se ei ole hirveän paljon. Orpohan osaa olla semmoinen. No, en nyt tuli. Niin, mutta jotenkin osaa aina näyttää niin sellaiselta ihmiseltä, joka ei nyt niin pahaa ihmisille halua. Niin. Kyllä se aika moni kokoomuslainen pelkää vähän sitä, että et saako ne uutta nuorta äänestäjää esimerkiksi, tai ehdokkaita.
Niin, ja kuinka pitkälle kannattaa perussuomalaisten kanssa kilpailla suoraan.
Kyllä, ja perussuomalaisia jotenkin nuorisohan niitä vetoaa tämä perussuomalaisten niinku suorapuheisuus, ja en tiedä minkälainen haara sen keskisarjan kautta tuossa alkaa kasvamaan. Populistisella puolueella on vähän tällainen, no se ei ole populistinen, mutta se on semmoinen, kun elitivastainen puolue, niin se elitisvastaisuus on hirvittävä voimakas voima, joka nähdään Yhdysvalloissa. Siellä on eliitti ottanut eliitiltä vallan niin puumalla elitinvastaisuudellaan. Että se ihmiset uskoo hämmästyttävällä lailla niin kuin siitä, että puhutaan, että mitä paha eliitti on tehnyt, koska eliittihan pääasiassa kaikki me.
Kyllä.
Niin,
pahimmillaan etenkin asiat sinkoa salaliittoteoriin ja muihin vastaan,
näin
niin kuin
mutta se puhe toimii hirvittävän hyvin ja perussuomalaiset hallitsee sen niin kuin hirvittävän hyvin. Niin, ja tähän kysymykseen kokoomuksen pitää jotenkin pystyä vastaamaan. Niin.
Tämä kirja on taattua journalistin käsialaa, eli suuri määrä asianosaisten haastatteluja, mutta ennen kaikkea, kuten kirjoitat, ristiin valotusta. Mm. Eli perinteinen journalistin työkalu. Kysy samaa asiaa eri henkilöiltä, useilta eri henkilöiltä, ilman että henkilöt tietävät yhtään mitään toistensa vastauksista, niin miten vakuuttunut olet, Teemu Luukka, että totuus tällä metodilla lähenee tai pääsemme lähemmäksi tapahtumien oikeaa laitaa? Sitä, mitä kaikkea kulisseissa tai politiikan ihan valokeilassa tapahtui, jotta Petteri Orpon oikeistovalta oli mahdollinen?
No ei oikein muutakaan keinoja ole. Nohan tietysti olen lukenut paljon dokumentteja ynnä muuta, mutta tässä on tosiaan 100 ihmistä on nimetty, niin haastateltu ja mä oon käyttänyt semmoista metodia, että puhutaan mahdollisimman vapaasti ja kaikki sitaatit, mitä käytän, niin saavat tarkistaa. Käytin, että se sillä niin kuin vapautuu se keskustelu. Ja on se toiminut journalismissa, tämä ristiinvaloitus, ja toistaiseksi ei ole vielä yhtään kukaan pyytänyt oikaisua mihinkä kohtaan, eikä ole sanonut myöskään, että miten tämä on mennyt niin, tai että se meni erilainen. Varmasti siellä on ihmisillä niin sanotusti lisäpöytäkirjoja, että kyllä tässä pitäisi huomioida tämäkin. Ja tietenkin, näinhän on, ainahan se on niin semmoinen valikoitu kokoelma niin tekstejä, mutta kyllä mä ainakin toivon, että tässä on sukellettu sillä tavalla, etenkin tuo alkuosa, niin hallituksen kulisseihin, että ei siihen jälkikäteen tutkijat pystyisi. Ei semmoista dokumentaatiota ole, että kuka oikeasti käytti valtaa ja kuka puhuu mitä, ei niitä mihinkään pöytäkirjoja.
Se on totta. Ei niistä tehdä edes tällaisia niin sanottuja, eduskunnassa on näitä kirjoittamattomia sääntöjä.
Ei
edes välttämättä laadita.
Ei. Et siinä mielessä. Siinä mielessä, ja aika moni oli tässä mielessä nimenomaan mukanakin tässä näin, että mä sanoisin, että mä haluan nyt kertoa tästä ajasta niin pitkälle totuuden kuin vaan voi ilman että otan itse kantaa, että onko se hyvä vai ei, niin aika moni lähti siihen sitten kumminkin vähän sillä mielellä puhumaan aika avoimesti.
Ja omalla nimellänsä, eli toisin sanoen, nyt pystyt sanomaan tähän keskustelun loppupuolelle, että ketkä tässä oikeistokäänteessä todella pitivät valtaa käsissänsä, omissa näpeissänsä? Ketkä olivat ne henkilöt?
No, tietysti ykkönen on Orpo ihan niin kuin ehdottomasti, ja sitten pieni välimatka menee sitten Purraon. Mutta sitten siellä on niin kuin sitä avustajakuntaa, siellä on mä nostaisin jopa ehkä kolmanneksi. Sitä on vähän vaikea. Sanotaan, että nämä kaikki puheenjohtajat ovat aika merkittäviä, koska ne on kumminkin hyväksynyt tämän hallitus. Mutta jos heti puheenjohtajan jälleen, niin mä nostaisin perussuomalaisten Slunga Poutsalon valtiosihteerin, joka on tämmöinen äitihahmo perussuomalaisista, joka sitten menee aina, jos tulipalo alkaa, niin se menee sinne paikan päälle. Ja tämmöinen kokenut politiikan toimija. Hän on hyvin merkittävä henkilö. ja sitten toinen perussuomalainen Jussi Lindgren, niin kuin talouspoliittinen avustaja. Sitten nämä Petteri Orpon niin kuin läheiset avustajat, niin Martti Neetikki ja on niin kuin ollut hirvittävän isossa roolissa siellä. Että tämmöinen poppo, että kyllä sieltä niin voisi sanoa 10 ihmistä, niin voisi poimia, niin suurin piirtein tällainen hallitusohjelma sieltä tulisi, niin että loppuvalta on kyllä sitten. Mutta sitten se on sitä jatkuvaa neuvottelua, niin että nythän esimerkiksi niin se riippuu ajasta kanssa, että niin kun, nyt kun on tämä Israel-tapahtumat ja nämä, niin taas jonkun kristillisdemokraattien valta on noussut ihan hämmästyttävän niin suureen rooliin. Jos katsoo ainoita puolueita, jotka on niin vähän eri mieltä, niin on perussuomalaiset, niin johtaa, nyt määrittelee Suomen ulkopolitiikkaa.
Ja eräs henkilö, joka ei ole enää hallituksen riveissä ja ruodussa, ja jonka nostat esiin, on RKP:n entinen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.
Joo, no hän...
Avaintekijäkö
on ehdottomasti. Hän on tämmöinen paljon... Siinä mielessä praktisempi johtaja, kokenut johtaja, joka näki tämän sellaisena RKP:lle ennen kaikkea, kun se näki sen Sipilän hallituksen, kuinka, jossa RKP ei ollut, kuinka paljon ne sitten vähät välitti ruotsinkielestä tai jotain tällaisia näin, niin hän näki, että parempi olla siellä päättämässä mukana näistä. Ja aika hyvin ne onnistuikin RKP. Että sanoi, että hyväksytään nämä, kunhan me saadaan nämä. Että te saatte tuommoisen ison jutun, mutta meille tärkeä pikkujuttu tulee sitten, niin sitä pikkujuttua ei olisi, niin kuin Suomen kokonaisuudessa pikkujuttua, niin ei olisi tullut, ellei olisi lähtenyt mukaan. Että hänellä oli hyvin paljon tällainen näkemys. Ja sitten myöskin heillä oli hyvin vahvasti se näkemys, että se koko keskusta tulisi sinne joka tapauksessa sitten jossain vaiheessa, jos he ei olisi siellä. Ja sitten ranta niin kuin tämmöiselle ruotsinkieliselle väestölle se ei olisi välttämättä hirvittävän hyvä asia.
Joo, nämä päivystysäänestykset esimerkiksi, jotka ovat olleet Orpon hallituksen vaikeimpia asioita, niin olisivat todennäköisesti päivystysverkko oltaisiin piirretty toisella tavalla.
Kyllä olisi, ja siellä ruotsinkielinen palvelu olisi heikentynyt, voisin sanoa, että ihan varmasti.
No tästä pääsemmekin sitten kysymykseen siitä, että Teemu Luukka, mitä arvelet, että ketkä tällaisessa oikeistovaltapelissä jatkossa Suomessa pitävät valtaa käsissänsä?
Tämähän on taas näitä ennustuskysymyksiä, jotka voi mennä ihan metsää tällaisena aikana etenkin, kun tapahtuu. Mutta Orpo on jonkun verran tunteja, ne aloitetaan hänestä, niin mä uskon jotenkin, että hän pyrkii olemaan tuossa puheenjohtajana ainakin seuraavan vaalien. Semmoinen näkemys mulla on aika vahvasti. Hän on nimenomaan tämmöinen kokoomustoimija, pääministerillähän on kyllä taipumusta noin puolen välin kohdalla rakastua Eurooppaan. Näin kävi Vanhaselle ja Sipilä ei kerennyt oikein siihen ihastu niin paljon, mutta Marinille...
Tietysti prosessikaavi on kyllä EU-hun, mutta...
Kyllä, joo, näin on, mutta niin kuin Marini on ollut ulkopolitiikko alkukaudella, niin kuin se oli kuulemma ihan hiljaa ulko- ja turvallisuuspoliittisen neuvon, mutta sitten hänestä, no siellä se on nyt... ulkopolitiikko ja Orpohan on taas, hän on tässäkin mielessä vähän erilainen, kun hän on ollut siellä jo niin kuin maa- ja metsätalousministerikaudelta saakka pyörinyt EU:ssa. Että hän tuntee EU:ssa niin kuin sen oman ryhmittymänsä erittäin hyvin ja osaa EU-politiikan, vaikka sitä oikeastaan näy kauhean hyvin. Niin,
ja oliko EPP-varapuheenjohtaja?
Joo, varapuheenjohtaja, joo, vielä. Niin kuin, oliko se siellä niin kuin varapuheenjohtajista on aika korkealla, että se on semmoinen aika näkymätön osa hänestä, mutta että hänellä on siis tämmöinen tie olisi niin kuin jossain johonkin eurooppalaiseen vaikuttamiseen, mutta hän kyllä vaikuttaa edelleen olevan hyvin, hyvin, hyvin sitoutunut niin, että niin kuin sä sanoit, että tämä on kahden hallituskauden projekti. Että, ja hänellä on sen verran tämmöinen ei niin herkkä hipeä hänen eko, niin hän, en pitäisi jopa mahdottomana, että hän olisi seuraavassa hallituksessa joku ministeri eikä pääministeri, joka on niin kuin Suomessa hyvin harvinaista.
Valtiovarainministeri.
Niin.
Kakkospuolueen paikalta.
Että mä luulen, että hän jos on hyvä hallitusohjelma, hän pystyisi tällaista tekemään. Niin, että hänen salaisen asiansa on se, että hän ei loukkaannut sellaista asioista, joita johtamisessa on turhan semmoisia haitallisia.
No, entäs sitten tämä toinen?
Purra.
Niin,
no, Purrahan sanoi tuossa, että hän tuli aika äkkiä tänne. Hän on oikeastaan tämmöinen 5 vuoden ilmiö vaan ollut. Ja hän sanoi tuossa kirjassa suoraan, että hän saattaa tästä hävitä ihan yhtä nopeasti kuin tulikin. Että hänellä on enemmän kyllä selvästi semmoista, hänellä on halu tehdä muutosta, mutta jos se ei onnistu, niin hän häippäsee. Mä luulisin näin, että sitten on jatkaa joku muu. Hän kuuluu tähän samaan porukkaan kuin Sanna Marin siinä mielessä, että he molemmat on sanonut, että he ei tee niinku 5-vuotissuunnitelmia. Että he ei ole semmoisia niinku eräät niinku poliittiset johtajat, jotka miettii sakkipeliä niinku hamaa tulevaisuuden näin. Siis mä sen verran tunnen molempia, että mä jopa uskon, mitä ne sanoo, että he ei ole tämmöisiä pitkän suunnittelun niinku ihmisiä. Eli ei voi niinku sanoa, kun he tuskin tietävät, tai Purra tuskin itsekään tietää, kuinka kauan on, mutta hänellä on se sisäänrakennettuna, että hän voi häippästä. Orposta taas on sisäänrakennettuna erittäin vaikea häippästä poliitikasta.
Niin, hän on viimeisen päälle kokoomussoturi.
Soturi. Hän on sieltä vuodesta 90. Tai hänellä on koko suku ollut kokoomuslaisia, että iso isä on perustanut Köyliön ensimmäisen kokoomuksen samaan aikaan kokoomus on perustettu.
Puhdasverinen broileri sanan varsinaisessa merkityksessä, eli ammattipoliitikko.
Ammattipoliitikko, aivan täydellisesti sitä.
No perussuomalaiset on todella vaikeasti ennustettava porukka, että mihinkä suuntaan puoluekenttä haluaa johdon asemoituvan jatkossa. Niin. Ja vaikea ennustaa.
Hyvin vaikea, joo.
Että mitä tapahtuu? Nouseeko keskisarja puolueessa vankempaan asemaan vai mitä tapahtuu Mari Rantaselle ja mitä Purra nyt ylipäänsä, jos hänellä on tuollainen 5 vuoden projekti, niin mitä hän ajattelee puolueensa johtamisesta?
Joo, sehän on hirveän hankala puolue kuljettaa, sen takia siellä on näitä, niin kumminkin aivokapasiteetti aika isoja ihmisiä, niin ei ollut johdossa, koska se kuka tahansa käy heidän puoluekokouksessaan, niin se toive, että tynnyri, mitä pahaa maailmassa eliitti tekee, on aivan ääretön. Ja sitä on hirvittävän vaikea tyydyttää sitä. Että silloin kannattaa, niin kuin näkyy nyt tänä kesänä, että kun ne on ollut niin kuin hiljaa hallituksessa leikannut kaikkea, niin huonosti kävi, laski parhaimmillaan alle vasemmistoliiton taisi olla jossain kallupissa, niin tai sinne saman pintaan. No eikös, kun ne rupesi niin puhumaan eliitin vastaista puhetta, oli se sitten ihan mitä vaan, niin tuli 4% lisää niin kuin hetkessä. Että tämä on, formula on tämä näin. Ja se ei ole siis pelkästään maahanmuuttokysymys.
Niinpä, vaan se voi olla mikä tahansa periaatteessa.
Joo. Mutta maahanmuutto on kaikkein helpoin, koska se on ne muut. Tämähän on niin trumppilaisia. Tämä joka jäi vähän niin kuin, mikä mulle tuli, ei nyt, se ei tullut millään tavalla yllätyksen, mutta se kirkastui kuinka hyvin. Nämä on perussuomalaiset poimia amerikkalaisen keskustelun suomalaiseen niin oman käyttöönsä täällä, josta niin tämä voke-asia ja muut tällaiset, niin kuinka ne nappasivat sen niin hemmetin hyvin niin kuin yhdessä vaiheessa. Tuossa Ohisalolta ei ole varmaan hän sanoi yhdessä vaiheessa niin, että mä luulen, että vaikka se ei ole tuolla, niin voin tämän sanoa niin se sanoi, että kun yhtäkkiä hänet, kun ruvettiin haukkumaan, mikä se oli se
intersektionaalinen feministi.
Joo. Ja sitten tämä voke, niin se sanoi, että hänen piti mennä katsomaan googlauksia, että kuka hän oikein on.
Niin, mitä tämä tarkoittaa?
Joo, mutta persut osasi nämä koko kielen.
Joo, todella. No tämä Trumpismi ja Trumpismin voimahan liittyy tähän kysymykseen oikeistovallan jatkosta ja vakiintumisesta ja sen pysyvyydestä Suomessa. Ja tällä hetkellä hän näyttää, että Trump ei toistaiseksi ole ainakaan menossa mihinkään.
Joo, näin on. Trumpismi ei ole häviämässä ja oikeasti kun katsoo niin kallupeja, niin Eurooppahan on siis, se on trumpistunut. Ja perussuomalaiset on kyllä Yhdysvaltojen republikaanien rinnalla kumminkin, voisiko sanoa, jopa maltillinen. Eihän se ole, mutta ei sen valtakaan sellainen, että en tiedä, kuinka maltillinen se olisi, jos sillä olisi samanlainen yksin valtakaan Yhdysvaltain presidentti on nyt osoittautunut olevan.
Juuri näin, kyllä. Teemu Luukka, kiitoksia tästä vierailusta Politiikka-radiossa.
Kiitoksia.
Ja myös mielenkiintoisesta kirjasta. Aika näyttää, miten poliittiset tuulet Suomessa puhaltavat jatkossa, oikealle vai vasemmalle vai keskelle vai mihin suuntaan. Sitä kohti joka tapauksessa. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.